mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce, iubiți ascultători, programul F124. După titlul pe care îl poartă această emisiune, este lesne de înțeles, iubiți ascultători, că în următoarele 30 de minute vom avea, cu voia lui Dumnezeu, prin harul și ajutorul lui, cât și bunăvoința celor care și-au luat timp să le asculte, vestea cea bună a Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos, Noul Testament. Asistați de un mănânc de cugetări și meditații, așa cum au fost inspirate preotului Niculiță, cercetăm Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, începând cu Matei, capitolul 1, versetul 1 și încheiind cu Apocalipsa 22, versetul 21. Hotărât lucru, vom parcurge tot acest material prin ajutorul lui Dumnezeu și numai în împrejurarea în care El nu trimite încă pe Domnul Iisus să-și răpească biserica sa la cer. Aceasta este idealul pe care noi îl urmărim, așteptăm venirea Domnului Iisus să ne ridice la cer. Între timp însă, pe perioada aceasta cât El socotește că nu este încă momentul să vină să-și ridice biserica sa, noi ne îndeletnicim cu cuvântul Său cel Sfânt și căutăm ca în toate posibilitățile care ni se oferă să îl răspândim și altora. Textul lecției noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 28, care va marca deschiderea programului 124, al capitolului 9 din Cartea Faptele Apostolilor. Înainte de aceasta, doresc să vă citesc un pasaj relativ scurt dintr-o lucrare despre care am mai vorbit, noi ne-am mai întâlnit asupra ei și cu ocazia altor programe, intitulată Mărturii din viața monahală. Lucrarea aceasta este a monahului atonit Gheron Iosif. Traducerea în limba română este efectuată de preot dr. Constantin Coman, publicată de editura bizantină București la anul 1995, deci este proaspăt publicată. Lucrarea aceasta este un schimb de scrisori dintre părintele atonit Gheron Iosif și un tânăr oarecare, un tânăr doritor să afle vești în legătură cu mântuirea sufletului său. La pagina 59 din lucrarea amintită, părintele Gheron Iosif, dându-i răspuns tânărului cu privire la una din întrebările sale, spune printre altele: Creatorul, atunci când a făcut pe om, a luat alcătuirea din cele patru elemente: uscat, umed, cald și rece. În consecință, este nevoie ca în fiecare clipă omul să sufere în funcție de schimbarea fiecărui element, adică să se usuce, să se umezească, să se încălzească sau să se răcească. Atunci când prisosesc atributele vreunui element, trupul se îmbolnăvește și sufere. Împreună cu el, suferă și sufletul. După aceea, mintea nu mai poate să distingă și să redea mișcările sale, întrucât bolește împreună cu trupul. Încheiem citatul. Ceea ce reiese de aici, iubiți ascultători, este că există o balanță pe care Dumnezeu a stabilit-o, balanță peste care nu putem trece fără să suferim consecințele respective. Referindu-ne la hrana fizică, la hrana trupului, vom face observația că grija noastră numărul 1 nu este numai ca hrana pe care o consumăm să nu fie improprie pentru consum, ci mai mult decât atât, căutăm să vedem dacă este folositoare. Vedeți? Aplicând la starea sufletului nostru, aici pierdem noi foarte mult. Nu stăm să ne gândim dacă activitățile în care angajăm sufletul nostru sunt activități folositoare. Noi avem grijă numai să nu fie, după părerea noastră, dăunătoare, dar nu ne îngrijim să vedem dacă acestea aduc beneficiu sufletului nostru. Am participat o vreme la un fel de întrunire săptămânală împreună cu pastori ai mai multor denominațiuni creștine. În cadrul uneia dintre întruniri se discuta problema felului cum să ne petrecem vremea cu lucruri, rețineți, care să nu fie rele. După ce și-au expus fiecare punctul de vedere, am pus o întrebare. Domnilor, rumegușul, talașul, cum spun unii, care rezultă din așchierea lemnului, are o travă în el? S-au uitat lung la mine și au spus, desigur, n-are nicio travă. Păi atunci, de ce nu-l mâncați? S-au uitat și mai mirați la mine. Păi a spus, n-are nimica bun în el ăsta, nu hrănește trupul. Vedeți, le-am răspuns eu. Aici am vrut să ajung. Când discutăm despre anumite activități în care angajăm sufletele noastre, nu trebuie să rămânem numai la punctul acesta să vedem dacă sunt dăunătoare, otrăvitoare sufletului, ci, mai mult decât atât, trebuie să avem în vedere să fie hrănitoare, de folos sufletelor noastre. Am să mai aduc și aici încă al treilea aspect care trebuie avut în vedere atunci când angajăm sufletele noastre în anumite activități. Venind înapoi la hrana trupului nostru, am să pun o întrebare. Poate cineva să admită că pâinea este un lucru rău? Doamne ferește! Îl slăvim pe Dumnezeu pentru că ne-a dat pâine și îl rugăm să ne dea mereu. Ascultați însă aici. De la o vârstă oarecare încolo, trebuie să începem să mâncăm mai puțină pâine. Eu n-am crezut niciodată că am să ajung în situația aceasta. Dar oricât de bună este pâinea și indispensabilă vieții, dacă o consum așa cum o consumam înainte de vârsta de 45-50 de ani, dacă o consum fără limite, oricât de bună și binecuvântată este și indispensabilă vieții, îmi produce neajunsuri, pentru că pâinea îngrașă. Cei care sunt de vârsta mea știu lucrul acesta. Vedeți dumneavoastră? Când este vorba despre hrana sufletelor noastre, trebuie să avem în vedere aceste trei elemente. 1. Să nu fie ceva otrăvitor. 2. Să fie ceva hrănitor. Iar al treilea, să avem grijă să nu facem exces. Pentru că orice exces, în ciuda faptului că folosim lucruri hrănitoare, ne pot dăuna. O singură hrană nu dăunează sufletului nostru. Hrana cuvântului lui Dumnezeu, asupra căruia psalmistul ne îndeamnă să cugetăm zi și noapte. Orice alte activități ale sufletului nostru trebuiesc supravegheate îndeaproape și administrate numai în măsura în care sunt de folos și nici de cum să ne împiedice în alergarea către cer. Doamne Tată Ceresc, mulțumim și pentru îndemnul pe care ni l-ai dat pe calea aceasta. Binecuvintează, te rugăm, programul care ne stă înainte și ajută-ne să înțelegem mai bine, să ne ferim de tot ceea ce este otrăvitor, să căutăm tot ceea ce este de folos și să le administrăm sufletului nostru în măsura în care Tu ne călăuzești prin Duhul Tău cel Sfânt, pentru slava Ta și binele nostru veșnic. Amin. Iubiți ascultători, vom da acum citire versetului 28 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, care sună în felul următor. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim. Este vorba aici despre apostolul Pavel, proaspăt întors la Dumnezeu, imediat după întoarcerea lui din Damasc, între ucenicii din Ierusalim. La început, pentru prima dată când s-a întâlnit cu ei, a fost un moment de reținere din partea ucenicilor, Domnul însă a lucrat în așa fel ca unul dintre ei, Barnaba, unul dintre credincioșii din Ierusalim, Barnaba, să aibă curaj să se apropie de Saul, să-l ia și să-l introducă în ceata ucenicilor. De atunci, după ce a fost adus la ucenicii, ucenicii, acum văzându-l și pe Barnaba, au căpătat mai multă încredere în el, se spune că se ducea și venea împreună cu ucenicii în Ierusalim. Lucrarea aceasta minunată, pe care a făcut-o Domnul prin Barnaba, a avut urmări binecuvântate și veșnice. Mijlocirea lui pentru Saul a fost o garanție puternică în fața apostolilor și a întregii biserici din Ierusalim, așa încât apostolii și toți ucenicii l-au primit pe Saul în părtășia lor, devenind, fără nicio reținere, frate cu ei. Cuvintele "se ducea și venea împreună cu ei" însemnau o prietenie apropiată. Iată câteva gânduri duhovnicești. Când ai ajuns la apostoli, nu mai vrei să te desparți de ei. Cine te-ar putea întări mai mult decât prezența lor? Cuvântul cui ar mai putea să-ți dea lumină și mângâiere așa cum îți dă cuvântul lor? Nu asculta de niciun om care îți spune altă învățătură decât cea spusă de apostoli. Acest lucru, dacă îl faci, va fi spre folosul mântuirii tale. Dusul și venitul nostru trebuie să fie totdeauna cu apostolii, cu ceea ce au zis ei prin Duhul Sfânt, căci atunci nu vom rătăci niciodată și vom fi totdeauna în Ierusalim, adică în locul unde este pace. Odată intrat în rândurile ucenicilor, nu te mai desparți de ei. Te duci și vii împreună cu ei și asta totdeauna în Ierusalim. Cine intră în trupul lui Hristos devenind un mădular al său, nu se mai poate despărți. Cum să se despartă mâna sau piciorul de trup? Viața împreună cu Domnul Iisus este o necurmată lucrare. Nu există întrerupere, așa cum inima nu încetează din abate. În versetul 29 ni se spune că propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului. Vorbea și se întreba cu evreii care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l omoare. Iată, iubiți ascultători, că după ce biserica din Ierusalim a primit din partea Duhului Sfânt lumina limpede că Saul este frate în Hristos, el a și început lucrarea Evangheliei cu îndrăzneală. Iudeii care n-au putut sta împotriva înțelepciunii cu care vorbea Ștefan, acum aveau în față pe Saul, plin de același duh de înțelepciune și putere cu care înfrunta pe vrăjmașii lui Hristos. Saul, în ochii iudeilor, era mai primejdioș decât Ștefan. Era un trădător pentru ei. Dumnezeu veghează însă asupra lucrării sale. Dacă un lucrător își sprăvea slujba, cum era Ștefan, el ridică pe altul cu forțe noi, cum era Saul, următor Pavel, iar sinedriului nu i-a mai fost îngăduit să îngroape de viu sub pietre pe Saul, așa cum îngropase pe Ștefan. El, Saul, propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului. Adevărata propovăduire a Evangheliei este aceea care se face cu îndrăzneală. Ceea ce se face cu frică nu aduce niciun rod. În numele Domnului Iisus să fim totdeauna îndrăzneți. Fără El nu îndrăznim niciun pas, căci orice îndrăzneală în afara Domnului Iisus duce numai la rău. Îndrăzneala în credință este cheia biruinței în lupta Evangheliei. A lupta cu curaj, a nu te teme de moarte, iată ceea ce te face să câștigi, spunea Balzac. Saul vorbea și se întreba cu evreii. Când ai adevărul, întreabă-te cu toți, pentru ca să le deschizi ochii spre mântuirea lor. Niciodată însă nu trebuie să vorbești acolo unde nu sunt urechi care să te asculte. La versetul 30 ni se spune următorul lucru. Când au aflat frații de lucrul acesta, l-au dus la Cezarea și l-au pornit la Tars. Atât de puternic ardea focul râvnei în inima lui Saul pentru Domnul Iisus și pentru vestirea Evangheliei sale, încât nu ținea seama de ura și planul ucigaș al iudeilor. Dar Domnul și frații au intervenit pentru salvarea lui în vederea lucrării de viitor pe care el o va desfășura pe tot întinsul Imperiului Roman. Evreii căutau să omoare pe Saul, dar frații l-au ferit din calea lor. Frații adevărați totdeauna feresc de primejdii pe lucrătorii deosebiți ai Domnului. Aceasta este grija lor. Să veghem asupra fraților noștri ca să nu li se întâmple nimic rău din partea semenilor și din partea duhurilor necurate. Frații vegheau asupra lui Saul, de aceea căutau să-l ducă din Ierusalim la Tars, orașul său natal. Totuși, el nu s-ar fi lăsat înduplecat dacă nu i s-ar fi arătat Domnul într-o vedenie în timpul rugăciunii care i-a zis: grăbește-te, ieși din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre tine. Du-te și te voi trimite departe la neamuri. Cuvintele acestea sunt spuse de Apostolul Pavel în Faptele Apostolilor, capitolul 22. După mulți ani de pribegie, iată-l pe Saul din nou la Tars. Revenirea lui în familie a fost o mare surpriză. Mama, tata și rudele și-au pus o mare nădejde în el ca să fie folositor neamului și religiei din care făceau parte. Doar de aceea l-au trimis la Ierusalim, la cea mai înaltă școală evrească din lumea de atunci. Din partea neamului, cât și din partea familiei, Saul a avut mult de suferit din pricina întoarcerii sale la Hristos, după cum ne spune el în epistola de la Romani, capitolul 9. Dar el se convertise sincer și nu din interes, devenise ucenic al lui Hristos, nu pentru vreun câștig mărșav în sânul bisericii, ci pentru a-și pune viața pe altarul Evangheliei în vederea zidirii bisericii. În smerenie, el așteaptă trimiterea Domnului Iisus în lucrare. Așa își trăia viața în orașul în care se născuse. În Tars, Saul a petrecut cam 4 ani. Și în timpul acesta a propovăduit Evanghelia în Cilicia, întemeind adunări creștine, așa cum reiese din capitolul 15 și versetul 23 și 41. Versetul acesta, deci, de la 9:30, ne arată că l-au dus la Cezarea și l-au pornit la Tars. Cezarea, în tălmăcire, însemnează cetate împărătească. Tars însemnează cu aripi, mai înseamnă și podea sau talpă, temelie. Duhovnicește, înțelegând lucrurile, frații te duc numai în cetatea Marelui Împărat Dumnezeu și îți dau avânt, adică îți dau aripi credinței ca să-ți statornicești viața pe temelia adevărului. Cu aceasta se încheie prima parte a vieții lui Saul de slujire în Ierusalim. Domnul era cu el și l-a folosit din plin acolo unde s-a dus. Versetul 31 lasă pentru o vreme la o parte pe Pavel și se ocupă acum de biserică. Iată ce ne spune. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Deși s-au mai spus în multe meditații lucruri în legătură cu biserica, cu adunarea lui Dumnezeu, vom mai spune și acum ceva ca să fie înțeles mai bine adevărul acesta cu privire la biserică. Orice ar zice oamenii și istoria scrisă de ei despre biserică, noi nu ne întemeiem pe zisele lor, ci pe ceea ce zice Sfânta Scriptură. Biserica, denumită Eclesia, biserica adevărată a lui Hristos nu este o instituție oficială, ci este o familie, este un organism, este un trup viu de origine de sămânță cerească. La început, adunările ucenicilor lui Hristos nu aveau o schemă de organizare în felul schemelor care au apărut mai târziu sau cum sunt cele de astăzi. Nu aveau constituții, nu aveau doctrine, nu aveau organizările care sunt astăzi. Ele erau niște frății întemeiate în Hristos și unite în El. Domnul Iisus însuși, ca Domnul înălțat, conducea prin Duhul și prin darurile pe care le dădea fiecăruia spre slujire, adunarea ca pe o adunare de frați. O organizație anume lipsește, deși între ei sunt bătrâni, prezbiteri, supraveghetori, episcopi în grecește și slujitori sau diaconi. Dar toți aceștia nu sunt niște slujbași în înțelesul de astăzi, ci niște slujitori în vederea zidirii bisericii prin darurile date lor de către Domnul. Întrebare. Unde este biserică sau adunare locală? Răspuns. Acolo unde este Hristos. Și numai acolo unde este Hristos, care a întemeiat-o. Biserica trăiește din Hristos. Ea nu este ținută în viață prin organizarea ei din afară. Când viața din Hristos s-a slăbit, a trebuit ca organizarea să fie întărită ca să înlocuiască puterile vii care sunt în Hristos. Este un adevăr mare pe care îl repetăm. Numai când viața din Hristos s-a slăbit, a trebuit să intervine organizarea din afară ca să înlocuiască puterile vii care sunt în Hristos. Biserica adevărată este zidită pe stânca Hristos și nu pe altceva. Nu biserica dă mântuirea, ci Hristos. Nu biserica a murit pentru Hristos, ci Hristos a murit pentru biserică. Nu biserica a născut pe Hristos, ci Hristos a născut biserica. Nu ajungem la Hristos prin biserică, adică întâi să intrăm în biserică și apoi să venim la Hristos, ci ajungem la biserică prin Hristos, căci Hristos este nucleul, Hristos este dătătorul de viață, Hristos este cel care a făcut, a întemeiat biserica și care o ține vie. Trebuie să întâlnim pe Hristos mai întâi ca pe Mântuitorul cel viu, ca să ne dea viață, și apoi putem să avem o legătură de viață cu adunarea, cu trupul lui. Este adevărat că biserica propovăduiește Evanghelia pe pământ, dar mântuirea o primesc numai cei care cred această propovăduire. Biserica arată locul de unde se poate procura pâinea vieții, care este Hristos, iar omul flămând prin credință ia pâinea și o mănâncă. În felul acesta capătă viața veșnică. Cine a primit cu adevărat pe Hristos ca mântuitor este născut din nou, ia chipul lui Hristos și devine un mădular din trupul lui. El se face una cu toți ceilalți oameni născuți din nou, pentru că au firea, natura lui. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Iisus a venit la ai săi în Ioan 1:12 și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit pe el, pe Hristos, deci nu biserica, tuturor celor ce l-au primit pe Hristos le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Deci primirea lui Hristos ne deschide ochii asupra bisericii și ne încorporează în biserică. Nu biserica ne deschide ochii și ne încorporează în Hristos. Biserica ne-l arată, ne vorbește despre Hristos, dar primirea lui Hristos ne face copii ai lui Dumnezeu și ne încorporează în biserica slăvită, care este trupul lui. Biserica lui Hristos este ca și Hristos capul ei. Este aceeași ieri, azi și în veci. Viața care i s-a dat la început bisericii trebuie să trăiască până la sfârșit, fără schimbare în natura ei, în chemarea ei, în creșterea și înmulțirea ei prin Duhul Sfânt, care este Duhul adevărului. Cu ceea ce s-a hrănit biserica la începuturile ei, și anume învățătura apostolilor, și cu mijloacele ei de întărire de lucru și de luptă, cu acestea a rămas și va rămâne până la sfârșit, până la răpirea ei. Răpirea bisericii este evenimentul minunat. Este, de fapt, singurul eveniment pe care îl așteaptă biserica. Biserica, în calitatea de mireasă a lui Hristos, se pregătește acum, este în perioada de pregătire în vederea întâlnirii mirelui. Biserica acum este mireasa intrată în camera ei și își pregătește cu nerăbdare toate cele necesare și procurate tot de mirele ei în vederea întâlnirii lui. Deosebirea esențială dintre biserica aceea care este un surogat al bisericii adevărate și biserica adevărată a lui Hristos, care este un trup viu, constă în faptul că una se ocupă de planuri, organizări și scheme, în timp ce biserica cea adevărată așteaptă cu nerăbdare pe Hristos, mirele ei, să vină să o răpească la cer. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de încheierea programului F124 ale emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind din toată inima ca ascultătorii acestui program să facă parte din biserica cea vie a lui Hristos, care așteaptă cu nerăbdare pe Domnul Iisus Hristos să vină să-și ia la cer pe toți cei sunt a Lui. Și acum, iubiți ascultători, în cele câteva minute care ne-au mai rămas disponibile, doresc să dau citire unei poezii al cărei titlu este Așa te rog, Iisuse Doamne. În poezia aceasta, autorul vorbește în numele unui copil, al unui soț, al unui părinte și al unui frate despre dorința pe care ar trebui să o nutrească fiecare în vederea așteptării mirelui Hristos. Să-i dăm deci ascultare. Așa te rog, Iisuse Doamne, să mă ajuți să cresc curat, părinții mei să poată spune că le-am fost fiu cu adevărat. Așa să pot simți alături de acela care mi l-ai dat, ca soțul meu să poată spune că i-am fost soț cu adevărat. Așa să pot umbla statornic pe calea care m-ai chemat, ca frații mei să poată spune că le-am fost frate adevărat. Așa să-mi pot ținea credința și drumul vrednic de urmat, ca fiii mei să poată spune că am fost părinte adevărat. Așa să-mi fie rodul vieții și în ce mă ascund și în ce mă arat, ca oamenii să poată spune că am fost un om cu adevărat. Așa să-mi fie toată viața, ca în clipa când va fi întrebat chiar și vrăjmașul meu să spună că am fost creștin cu adevărat. Și așa să-mi fie lupta sfântă, ca tu, când voi fi judecat, să poți mărturisi, Iisuse, că ți-am crezut cu adevărat. Amin.
Nici piatra o sândă-i cea rece și grea, în mine s-o am ridicată, ci dragostea sfântă cu focul din ea să facă de plin judecată. Iubirea, iubirea, să-mi umple de-a pururi trăirea. Iubirea, iubirea, împlinească-și în mine menirea. Nici sabia sfânta dreptății de sus, nici când să n-o scot cu grăbire, ci purul să-l văd de la Domnul Iisus, dreptatea născută-n iubire. Cu plugul iubirii să scot neîncetat păcatul cu-a lui rădăcină, când dragoste sufletul este curat, din ea se păstrează în lumină. Iubirea, iubirea, să-mi umple de-a pururi trăirea.